Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 26. maj. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Javni funkcioneri i političari treba da pređu sa riječi na djela i da prestanu da instrumentalizuju ubistvo glavnog i odgovornog urednika Lista Dan, Duška Jovanovića, poručeno iz CGO-a. Crnogorski građani su od početka kampanje Poštuj život, vrati oružje policiji predali 296 komada vatrenog oružja i 13.485 komada municije različitog kalibra, saopšteno iz uprave policije. Iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine u petak ujutro otišao nepun autobus putnika za Beograd. Japan uvodi nove sankcije Rusiji. U narednih pola sata ekonomski analitičar Mirza Mulešković ocjenjuje za radio Slobodna Evropa da političke partije u predizbornoj kampanji ne bi smjele da obećavaju stvari koje nisu sprovodive u praksi.
Moram da skrenem na pažnju da neke određene stvari koje se nude bez analiza su problematične, jer mislim da se ne mogu ostvariti, jer s druge strane ukoliko krenu sa Srbijom mogu da dovedu u Crnu Goru velike probleme.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Javni funkcioneri i političari treba da pređu sa riječi na djela i da prestanu sa instrumentalizacijom ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan, Duška Jovanovića, u partikularne svrhe. Poručili su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz te nevladine organizacije su podsjetili da je sjutra 19 godina od ubistva Jovanovića i najvećeg zločina protiv slobode izražavanja u Crnoj Gori. Kako su istakli, nadležne institucije i dalje nisu procesuirale nalogodavce i sve počinioce, niti utvrđena odgovornost za nedjelotvorno sprovođenje istraga. Svaki 27. maj služi kao opomena javnim funkcionerima i političarima da pređu sa riječi na djela i da prestanu sa instrumentalizacijom tog slučaja u partikularne svrhe, kazali su iz CGO-a. Crnogorski građani su od početka kampanje Poštuj život, vrati oružje policiji predali 296 komada vatrenog oružja i 13.485 komada municije različitog kalibra, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su podsjetili da su 8. maja pozvali građane da shodno zakonu o oružju mogu bez bilo kakvih pravnih posljedica nesmetano i dobrovoljno predati vatreno oružje, bez obzira na to da li ga posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu i nezavisno o kojoj kategoriji vatrenog oružja je riječ. Od tog datuma građani su policiji predali 296 komada vatrenog oružja. Iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine u petak ujutro otišao je nepun autobus putnika za Beograd. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da idu na miting podrške predsjedniku Srbije, koji se održava večeras u Beogradu. Aleksandar Vučić je zakazao miting kao odgovor na nedavne proteste opozicije nakon dva masovna ubistva u Srbiji početkom maja. Trebinci koji su krenuli pod Beograd istakli su da im je plaćen prevoz i prenoćište, ne želeći da kažu kojim je financijer. Uglavnom se radi o članovima vladajuće stranke u tom gradu, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japan će uvesti dodatne sankcije Rusiji, nakon što su na samitu grupe 7 najrazvijenijih država svijeta prošle sedmice usaglašene mjere, kazuje portparol japanske vlade Hirokazu Matsuno. On je osudio slanje taktičkog nuklearnog naoružanja Moskve u Bjelorusiju, navodeći da će se time dodatno intenzivirati situacija oko Ukrajine. Kao jedina država koja je pretrpjela nuklearni udar u ratu, Japan nikada neće prihvatiti prijetnje Rusije atomskim oružjem, niti njegovu upotrebu, naglasio je Matsuno, a prenosi Reuters. Lideri G7, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Njemačku i Francusku, prošle sedmice su na samitu u Hirošimi istakli odlučnost za podršku Ukrajini, slanjem dodatne vojne pomoći i sankcijama protiv Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Enormna povećanja plata, penzija, socijalnih davanja, povoljna kupovina stanova, davanje subvencije za kupovinu električnih automobila. Dominantno su obećanje političkih partija uoči parlamentarnih izbora 11. juna. To su najave najjačih stranaka i koalicije koje pretenduju da formiraju buduću vladu. Ta obećanja za Radio Slobodna Evropa komentariše ekonomski analitičar Mirza Mulešković, koji konstatuje da bi sprovođenje takvih planova bez prethodnih analiza moglo da napravi problem državnim finansijama.
U zavisnosti poređenju sa prethodnim izbornim ciklusima ove godine imamo mnogo više raznovrsniju ponudu što se tiče samih stvari i programa. Ja moram da priznam da u ranijem periodu su određene partije koje su po stopku glasača dosta mali, imali najbolje programe i male programe koje su posljednjih 5 godina se dobro implementirale i negdje, ako bi pogledali taj program, oni dan danas vrijede i ti programe bi trebali da budu uzeti u razmatranje i to su neke stvari koje su dobre. Također imamo i određeni broj sad novih malih partija koje nude određene stvari koje jesu dobre za građane i opet kažem, ukoliko bi se vjerovalo prema programu, imamo u ovom trenutku dosta dobrih stvari, ali opet kažem, moramo da budemo realni i da se ne obećavaju stvari koje ili nisu sprovodive ili ukoliko se sprovode mogu da ugroze javne finanse. Tako da negdje to jeste praksa koja se nastavlja i negdje stvarno moram priznati da upravo i neke partije, nekim ranijim periodima koji su imali programe koji su se zalagali za određene stvari kao što su na primjer smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i sve ostalo i smanjivanje zloupotrebe poznacijama navodom državnih resursa i onda smo na kraju imali da kad su upravo te partije koje su to imali u svojim programima došle na vlast da su samo nastavili sa tom praksom.
Kroz kampanju partije aktuelne parlamentarne većine promovišu dosadašnje povećanje socijalnih davanja, povećanje dječjeg dodataka i drugih naknada. Mološković upozorava da partije ne treba da prisvajaju sebi zasluge takve odluke, jer je riječ o novcu građana i privrede. Bio je to ekonomski analitičar Mirza Mološković.
Ne slažem se sa činjenicom da kad se iznose informacije mi smo od bilo koje partije, da su oni povećali bilo koje doprinos, dječji dodatak i sve ostalo, ne nisu oni povećali jer oni nisu doprinijeli tome, već upravo su doprinijeli tome, oni što stvaraju dodatnu vrijednost, to je u najvećem dijelu privrede i moramo da znamo da kad se takve stvari spominju, da treba da se kaže da je ekonomija Crne Gore ojačala i da je zbog toga došlo do rasta i negdje bi na taj način trebalo predstavljati rezultate. Što se tiče trenutnih programa, čini mi se da je prvi put ove godine nisu u fokusu upravo te investicije koje su svake godine bile, koje su pre svake izbore bile fokus, već je dosta negdje ono što je zahvatilo Crnu Goru posljednje 2 godine, povećanje zarada, povećanje penzija, kao i povećanje svih ostalih doprinos ovih davanja, što je negdje bilo i za očekivati, jer Crna Gora je negdje zagazila u tom ciklusu povećanja svih stvari, negdje upravo birači će na tom dijelu gledati, ali moram da skrenem na pažnju da neke određene stvari koje se nude bez analiza su problematične, jer mislim da se ne mogu ostvariti, a s druge strane u trenutku se ostvaruju mogu da dovedu u Crnu Goru velike probleme, jer fakat je da i u ovom trenutku imamo velikih problema sa javnim financijama, da smo se zadužili 100 miliona po najskupnijim uslovima, da treba da se zadužimo, da je plan da se zadužimo još 500 miliona i kako će biti uslovi za to zaduženje i negdje stvarno treba da budemo obazrivi u tom dijelu što obećavamo. Moram priznati da određeni broj programa jeste dobro koncipiran i negdje partije koje dugo postoje su promijenile svoje programe i dale konkretne programe. Određeni programe su čak postavljeni na veoma realnim temeljima i ne obećavaju poznacima navode brda i doline, već se negdje obećavaju stvari koje jesu realne da se uradi u narednom periodu, što je dobro. Također po nekom mom mišljenju određeni programi jesu dobro koncipirani u tom dijelu da su prepoznali ono što jeste trenutni, što treba da bude trenutni fokus ekonomije, da jesu prepoznali zelenu ekonomiju, da jesu prepoznali IT i negdje to jeste dobro i mislim da upravo takvi programi koji obećavaju kako strukturne reforme, tako i opravdana i negdje moguća povećanja kako zarada, tako penzije i svega ostalog se mogu ocijeniti kao pozitivni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neće biti novog Majdana u Beogradu, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da naše sestrinske službe sa istoka kažu da su ovo pokušaji obojenih revolucija. Autoritarne vlasti doživljavaju obojene revolucije kao pučeve iza kojih stoji CIA u cilju širenja američkih interesa i vrijednosti. Međutim, time se zamagljuju uzroci da su one protiv autokratskih režima koji guše slobode. U nemogućnosti da promijene vlast na fer izborima, građani se odlučuju na pobunu. To je tema Postscriptuma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nema novog Majdana u Beogradu, niti će da se desi, niti je moguć, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom maja. Za aktuelne ukrajinske vlasti i Zapad, Majdan je simbol demokratske pobune naroda 2013. i 14. protiv autoritarnog proruskog režima Viktora Janukovića. Za Rusiju, Kinu i druge autoritarne režime to je bio puč orkestriran sa Zapada u kome su, kako se ističe, ukrajinski neonacisti i ostale ekstremističke snage zbacili legitimno izabranog predsjednika. Šta je prethodilo protestima na trgu Majdan u Kijevu? Janukovic je pobedio na izborima 2010. obećavši da će Ukrajina sklopiti sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Međutim, u avgustu 2013. ruska carina je privremeno obustavila uvoz robe iz Ukrajine, što je doživljeno kao trgovinski rat protiv nje u cilju sprečavanja da potpiše sporazum sa Evropskom unijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u izjavi 2013. godine.
Razli protiv asocijacije. Uopšte
nismo protiv asocijacije, samo kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju jer Rusija ima širom otvorena vrata prema Ukrajini zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ne možemo da ga ostavimo nepromenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Proizvodnja Ukrajini je osjetno pala. Ona je zatražila 27 milijardi dolara zajma od Evropske unije. Brisel je ponudio 838 miliona dolara, a Rusija 15 milijardi, kao i jeftiniji gaz. Evropska unija je tražila i promjene propisa, a Rusija ne.
Moramo da legalizujemo istopolne brakove. Sramota. Da usvojimo zakon o jednakim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno na to? Ne.
Gotovo naše opštvo k tomu.
Tadašnji ukrajinski premijer Mikola Azarov u izjavi 2013. Ukrajinske vlasti su odustale od sporazuma i u novembru 2013. izbijaju masovni protesti na Majdanu. Jedan od demonstranata, Andrej.
Zato što su svi korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoje prava jer želimo da budemo u Evropi.
Sukobi demonstranata i policije su bili sve žešći. Vrhunac je bio 20. februara 2014. kada je ubijeno više od 100 demonstranata i 13 policajaca. Nije utvrđeno ko je odgovoran. Janukovic je ubrzo zbačen, a Rusija je odgovorila aneksijom Krima. Za razliku od klasičnih državnih udara ili smjene vlasti na izborima, obojene revolucije su pokušaj uglavnom nenasilnih promjena. Nove vlasti su ostvarile delimične uspjehe, pre svega veće slobode, ali je korupcija ostala problem, kao u Ukrajini nakon narandžaste revolucije. Vučić je rekao i da, kažu nam naše sestrinske službe sa istoka, ovo su pokušaji obojenih revolucija. Ovim terminom se označavaju protesti u kojima su autoritarni režimi zamenjeni prozapadnim vlastima. U Gruziji revolucija Ruža 2003. U Ukrajini Narandžasta 2004. U Kirgistanu Tulipana 2005. U Severnoj Makedoniji Šarena 2016. Pobune građana su nazivane i revolucijom karanfila u Portugali 1974. Žuta revolucija na Filipinima 1986. Buldožer u Srbiji 2000. Revolucija kišobrana u Hong Kongu 2014. i stepska revolucija u Kazahstanu 2022. godine. Teoretičar Gene Sharp je u knjizi Od diktature do demokratije iz 1993. razradio 198 metoda nenasilnog otpora. Njih su koristili demonstranti od Srbije pod sloganom Otpor do Gruzije pod sloganom Dosta. Proteste su predvodili domaći aktivisti uz finansijsku i logističku pomoć zapadnih nevladinih organizacija. Kritičari tvrde da iza njih stoji CIA i da su revolucije u boji instrument SAD-a u cilju širenja njihovih interesa i vrednosti. Autoritarni lideri poručuju da će ih sprečiti. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, u izjavi iz aprila 2023.
Ispoljavanje Sjedinjenim Štatama Amerike u svojoj vanjskoj politici.
Sjedinjene Države koriste u spoljnoj politici oruđa kao što je podrška takozvanim revolucijama u boji. Podrška puču u Kijevu 2014. godine na kraju je dovela do današnje krize u Ukrajini i dodatno pogoršala rusko-američke odnose.
I dopolnitelno vnesla svoj negativni vklad v degradaciju rosijsko-amerikanskih odnosa.
Potenciranjem zavereničkog karaktera obojenih revolucija zamagljuju se njihovi uzroci. Da su one protest protiv autokratskih režima koji guše slobode, zatvaraju političke neistomišljenike, a pod krinkom zaštite državnih interesa masovno pljačkaju nacionalne resurse. U nemogućnosti da promene vlasti na fer izborima, građani se odlučuju na pobunu.
Navršile su se tri decenije od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Na optuženičkoj klupi našlo se više od 160 osoba koje je teretio za neke od najtežih ratnih zločina nakon Drugog svjetskog rata, uključujući i genocid. Koliko je Haški tribunal promijenio ratne narative i doprinio pomirenju, govori nekadašnji portparol tribunala Refik Kodžić. Razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Hodžiću, jeste li očekivali da će zaostavština ratnih zločina i odnos prema njima na području bivše Jugoslavije biti drugačiji nakon 30 godina od osnivanja Haškog tribunala?
Postojala je jedna nada od recimo kasnih 90-ih pa tamo negdje do 2010. Stvari koje su se događale i na političkom planu i na društvenom planu su nam davale nadu da ćemo se posljedicama ratnih zločina baviti tako da s jedne strane učinimo sve što možemo da žrtvama damo bilo kakvu satisfakciju koliko je god to moguće. A s druge strane da ćemo biti u stanju da uspostavimo neke mehanizme kao što su domaći kapaciteti za suđenje za ratne zločine, na kraju krajeva jedan diskurs i u obrazovnom sistemu i u javnom prostoru koji će delegitimisati sve politike koje su koristile ratne zločine kao oruđe u ostvarivanju svojih ciljeva. Nažalost, nakon tog nekog perioda nade dolazi do zaokreta, prije svega u politici Srbije i, da tako kažem, u produžetku Republike Srpske, ali i kod drugih, kao što je na neki način slučaj sa zvaničnom politikom Hrvatske u određenim oblicima HDZ-a, međutim ima tu i drugih glasova koji su počeli dovoditi u pitanje činjenice koje su utvrđene pred tribunalom, iako je tribunal brana bilo kakvom pokušaju da se dovede istinski u pitanje ono što se dogodilo i odgovornost onih koji su počinili zločine. Ovaj pristup u kojem se jednostavno sve to delegitimiše i gura u stranu kao irelevantno nas dovodi u situaciju gdje danas imamo to što imamo.
Zašto se po vama historija na ovim područjima ne piše haškim činjenicama?
Zbog politike. Isključivo zbog toga što vrlo rano u tom procesu suočavanja sa posljedicama zločina na nekakvom institucionalnom planu moglo se vidjeti da će obrazovni sistem biti zadnja linija odbrane za sve koji žele da koriste traume koje su nastale zločinima za ne samo opstanak na vlasti, nego i za to gorivo mobilizacije za bilo kakav sukob koji bi mogao da se desi u budućnosti kao nekakva teoretska mogućnost, plus održavanje nestabilnosti kao jednog faktora u kojem onda ti ljudi koji upravljaju tim politikama se predstavljaju faktorom stabilnosti. Dakle, oni mogu da riješe problem koji su sami napravili.
Iako je u Bosni i Hercegovini zakonski zabranjeno negirati genocid u Srebrenici, to je i dalje dio diskursa najviših političkih predstavnika entiteta Republika Srpska, što prolazi nekažnjeno. Negiraju se i drugi ratni zločini, što je također zakonski kažnjivo. Kakva je korist od negiranja ratnih zločina?
Evo, u konkretnom slučaju Milorada Dodika i ljudi koji vladaju u Republici Srpskoj, oni to vide kao potentno gorivo za svoje biračko tijelo i imaju, da tako kažem, vrlo jasan politički profit od toga. I tu je u stvari pitanje intervencije zakona koji je donesen od strane visokog predstavnika, koji, kako možemo sad da vidimo, ostavlja puno prostora za interpretaciju da li je to krivično djelo u stvari počinjeno ili nije, zbog toga što treba da ima konkretan ishod i tako dalje i tako dalje. I ono što je Milorad Dodik radio, on nastavlja da radi, čak često izazivajući, otvoreno pozivajući da ga se privede ako neko smije to da uradi. I bilo bi mnogo efikasnije kada bi posljedice po ljude koji se upuštaju takvo što bile artikulisane kroz činjenicu da to nije samo stvar izjava. To je stvar narušavanja sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Sa nekadašnjim glasnogovornikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Refikom Hodžićem razgovarao Andi Mioč.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske predstavila je nove granice izbornih jedinica nakon što je Ustavni sud upozorio na prevelike razlike u težini biračkog glasa od jedne do druge. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Prema prijedlogu Ministarstva pravosuđa u Hrvatskoj bi se zadržalo 10 izbornih jedinica kojima se bira po 14 zastupnika, a granice izbornih jedinica su korigirane tako da je odstupanje u broju birača između dvije izborne jedinice najviše 2,2%, mnogo manje nego što je bilo do sada i do 14,5%, a manje nego što i zakon nalaže do 5%. Premijer Andrej Plenković.
Osim grada Zagreba, koji svojom veličinom mora biti u više izbornih jedinica po ovakvom sustavu, sada je on umjesto ranije u 4 u 3 izborne jedinice, niti jedan drugi grad nije podijeljen u različite izborne jedinice, nijedna općina svojim teritorijem nije podijeljena u različite izborne jedinice.
On se pohvalio i da se za 78% građana ne mijenja izborna jedinica, a da će u drugu izbornu jedinicu preći 22% upisanih birača. Premijer je kazao kako je prijedlog rezultat rada radne grupe u Ministarstvu pravosuđa, a da su priče da je to djelo HDZ-ove radne grupe izmišljanja oporbe. Na kritike da je kao temelj za izmjene granica izbornih jedinica uzet registar birača, a da je sam Ustavni sud upozorio da u njemu ima pola milijuna ljudi više nego što u Hrvatskoj ima punoljetnih građana, iz vlade odgovaraju da odgovornost da odjave prebivalište na građanima, a da je Ustavni sud presudom iz prošle godine otežao da to policija radi po službenoj dužnosti. Na kritike da u izradu prijedloga nije uključena stručna javnost i oporba, Plenković je podsjetio da ovaj prijedlog upravo kreće u 30-dnevno javno savjetovanje, a da pritom ide na dva saborska čitanja, pa da će biti prilike za iznošenje primjedbi i različitih prijedloga. Lijeva i desna oporba unisono protiv vladinog prijedloga. Traže da se Ustavni sud o njemu očituje, ali iz Ustavnog suda odgovaraju da se mogu očitovati o ustavnosti zakona, a ne zakonskih prijedloga. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka zato pita.
Da ćemo možda ići na izbore po neustavnom zakonu. A šta će biti kad se utvrdi da je neustavan u budućnosti? Dovešćemo se u stanje banana država u kojima se poništavaju izbori. Jel to Andrej Plenković hoće?
Ovo nije državničko, već kratkoročno rješenje, kaže za naš program Višeslav Raus, koji na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti predaje izborne sustave.
Ono ne omogućava da trajno onda se korigira broj mandata koji se bira u svakoj izbornoj jedinici, nego će se po ovom modelu morati svaki 4 godine prekrajati izborne jedinice, što naravno otvara prostor za arbitrarnost i manipulacije. Ja samo pitam bilo koga, dobro, a što ćete za 4 godine? Hoćete opet ovo raditi? Pa za 8 godina i tako dalje. Pa će svaki put tako 20% birača šetati iz izborne jedinice u izbornu jedinicu.
Iako je Plenković odbio da se kod korigiranja granica izbornih jedinica radilo o bilo kakvom gerrymanderingu, Raos nije mogao, a da ne komentira prijedlog novih granica 7. izborne jedinice koja bi išla od juga Zagreba do Hrvatskog primorja i od slovenske do bosansko-hercegovačke granice.
Najviše naravno upada u oči ova 7. izborna jedinica gdje čini se da će se moći voditi kampanju tako da se ide samo kroz šume jer obuhvaća ove neke brdske i šumske dijelove zemlje. Krene se tamo negdje od Novske i onda se može ići do Gračaca, može se ići do Čabra, možda bi trebalo neke posebne turističke ture, biciklističke preporučiti ono, putevima 7. izborne jedinice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org
Uvoznici plina iz Bosne i Hercegovine nisu se prijavili na poziv Evropske komisije da sa evropskim kompanijama zajedno i po nižoj cijeni nabavljaju plin za sljedeću zimu, potvrđeno je iz Kancelarije Evropskog komesara za energiju za Radio Slobodna Evropa. Iz javnih kompanija koje uvoze plin kazali su da imaju dugoročne ugovore sa Gazpromom i stabilnu isporuku te za sad ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Gazpromov plin u Bosnu i Hercegovinu dolazi jedinim plinovodom iz pravca Srbije putem Turskog toka. Građani se žale da su im računi protekle zime bili oko 66% veći nego godinu ranije, te da Bosna ne mora nabavljati plin samo iz Rusije. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Europska unija kroz zajedničke mehanizme nazvane Prizma omogućuje uvoznicima i iz Bosne i Hercegovine da plin kupe samostalno ili u partnerstvu s uvoznicima iz bilo koje druge zemlje članice Europske energetske zajednice. Tajništvo energetske zajednice nakon niza sastanaka podijelilo je sve informacije s vlastima i kompanijama zemalja članica, među kojima i BiH, potvrdili su iz ureda Europskog povjerenika za energiju. Hoće li sudjelovati u ovome programu, sada je na zemljama članicama. Bosna i Hercegovina nema kompaniju na državnoj razini za uvoz plina i ta oblast je regulirana na razini dva entiteta. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine uvozi kompanija Energoinvest u vlasništvu vlade tog entiteta. Gasres u vlasništvu Republike Srpske uvozi plin za ovaj BiH entitet. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa, a iz Resornog ministarstva za energetiku su kazali da je odluka o prijavi na poziv Europske unije isključivo na upravi te kompanije. Istodobno postavljaju pitanje ili moguće uvesti neki drugi plin, budući da se trenutno uvozi samo Gazpromov putem Turskog toka, jedini plinovodom koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi iz Srbije. Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa, danas ministar komunalne privrede i zaštite okoliša kantona Sarajevo.
Da na današnjem vremenu gdje je Europa gotovo u potpunosti, neću reći skroz, ali gotovo u potpunosti odbacila ruski gaz, da mi i dalje samo prepoznajemo ruski gaz i ništa drugo.
Iz Gasresa kažu da ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Momčilo Antonić, direktor Gasresa.
Nismo ni dobili poziva, ne bi se ne prijavili jer imamo ugovor već i oni se ugovaraju na godinu dana, tako da smo mi ovu cijelu godinu obezbijeđeni gasom.
Sarajevo je najveći potrošač plina u Bosni i Hercegovini. Računi za grijanje korisnicima gradskih toplana protekle zime su bili veći za oko 66% u odnosu na godinu ranije. Sarajlije misli da bi Bosna i Hercegovina morala nabavljati plin iz drugih izvora.
Dakle, god dolazi najbolje da se ne nabavlja iz Rusije.
Što mora biti samo Rusija?
Europska energetska platforma uspostavljena je u aprilu 2022. godine zbog krize na energetskim tržištima izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu. Suština je da se na jednom mjestu prikupljaju podaci o potrebama za plinom. Poziv za dostavljanje potreba je otvoren 25. aprila i trajao je do 2. maja ove godine. Potom će se svake dvije sedmice raspisivati tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Javni funkcioneri i političari treba da pređu sa riječi na djela i da prestanu da instrumentalizuju ubistvo glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića, poručeno iz CGO-a. Crnogorski građani su od početka kampanje Poštuj život, vrati oružje policiji predali 296 komada vatrenog oružja i 13.485 komada municije različitog kalibra, saopšteno iz uprave policije. Iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine u petak ujutro otišao nepun autobus putnika za Beograd. Japan uvodi nove sankcije Rusiji. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.